Nippreżentaw Minn Fuq l-Ixkaffa, sensiela li matula Sergio Grech u Trevor Zara jitkellmu dwar kotba u kittiba. Mġdijt merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, l-awtura llum Roald Dahl. Żgur li għandna ħafna u ħafna affarijiet xi ngħidu dwar dan l-awtur, però niftħu l-programm tagħna biftit informazzjoni dwar dan l-awtur. Roald Dahl twilet f'Wales fl-1916 minn ġenituri Norveġiżi, ħadem max-Shell Oil Company fl-Afrika ta' Fuq fażi minn ħajtu li jirrakkunta f'Going Solo. Matul it-Tieni Gwerra Dinjija serva bħala pilota mal-Arajjer. U għal-awtur ta' għad kbir ta' kodba tfal u anki għandu kodba l-gbar. Il-kodba inkludu koll dak l-inseħulom bħala picture books, emmu koll żewġ kodba autobiografiċi Boy u Going Solo. Fost l-iktar popolari mill-kodba tiegħu nistgħu nsemmu kodba bħal Charlie and the Chocolate Factory, James and the Giant Peach, Matilda u Fantastic Mr. Fox. Forsi ftit jafu li Dahl huwa l-awtur anki tal-skript tal-films You Only Live Twice u Chitty Chitty Bang Bang. U evidenti li kontinwament Dahl anki qiegħed jikkritika d-dinja tal-kbar. Reċentament minkejja li huwa mejjet u minkejja l-popolarità ta' Rowling u Harry Potter ġie magħżul fl-Ingilterra bħala l-iktar awtur maħbub. Kien hemm insostna li l-makabritajiet li jidhru f'kitbietu huma wkoll riżultat tal-esperjenzi li huwa kellu meta twaqqa l-ajruplan li kien fuqu fi żmien il-gwerra. Miet f'Novembru tal-1909 u nistgħu ngħidu li l-kodba li huwa ħalla warajh huma fost l-iktar popolari fis-suq. Tref. Dan huwa awtur li ħafna jħobbuh, huwa awtur li jħobbuh it-tfal, huwa awtur li jħobbuh il-kbar, forsi anka minnu għallim, anka l-karti tal-eżami ġieli l-comprehension issib xi silta minn Roald Dahl, issa ma nagħtlux fil-mert jekk il-letteratura għandix tkun għall-comprehension jew le, dak ikun argument ieħor. Huwa anki awtur li anka tissemma Malta f'ħajtu, insomma f'Going Solo li anki huwa rakkont interessanti ħafna dwar it-Tieni Gwerra Dinjija, hemm anka hawnhekk dawk il-rakkonti, insomma, l-esperjenzi li huwa għadda minnhom.
Roald Dahl, Sergio awtur li naskoprejtu meta kbirt, ġifier meta kont tifel li naqgħod naqra ċejn ta' Roald Dahl. Skoprejtu proprju ta' kbirt. U naħseb illi ngħid grazzja din kienet, għaliex bħal adult naħseb li stajt napprezza ħafna affarijiet fil-kitba tiegħu, illi naħseb bħal tifel kienu jibqgħu dejjem minn fuq rasi kienu. Naħseb it-timbru fil-kitba ta' Roald Dahl hija forsi l-makabrità. Dallu makabru fil-xogħol tiegħu. Għandu dan it-timbru dejjem illi u bħala kittieb qed jidħol f'komplott ma' tfal kontra l-kbar. Fil-fatt fi staqrija minnhom huwa jgħid Roald Dahl jgħid l-għadu ta' tfal huma dejjem il-kbar.
Jgħid u minn għajnejn it-tfal hija dikjerazzjoni.
Għax minn għajnejn it-tfal. Fil-fatt jgħid dejjem huwa l-għalliema u l-ġenituri jgħid huma l-edewwa ta' tfal. Issa din huwa forsi staqrija ftit goffa hekk kruda. Imma il-mod kif jiżviluppa fil-kodba tiegħu hija interessanti. Issa ma ninsewx illi diġa semmejna kemm meta tkellimna fuq Rashdi, kemm fuq Dickens li nkollu nsemmu għadin, kemm il-kittieb li nkollu jixrob mill-passat tiegħu. Issa Rashdi fi tfulitu għadda minn skola l-oħra. Waħda għar mill-oħra. Nafu li dana meta kien żgħir, kien imur fil- Land of Cathedral School.
Sew għal-dal
sentejn. Għal-dal qed ngħidu, għal-dal. Għamle xie sentejn imur emmek u fejn is-Sur Mast emmek jgħid kien famuż għas-swat li kien jagħti.
Fatt hemm l-avventuri rakkuntati f'Boj.
F'Boj u Matilda mbagħad nafu il-sinjora tal-skola x'tip ta' persuni jgħid li kienet. Mbagħad Roald Dahl minn hemmhekk attenda St. Peter's fejn dam minn 9 snin sa 13-il sena dam jattendi f'din l-iskola hemmhekk. U l-istess li hawnhekk ma kienx aħjar. Minn l-oħra, anzi, minn barra l-muħrija minn naħa tal-għallima, kien hemm ukoll il-bullying ta' tfal bejnietom, it-tfal il-kbar kienu jridu l-tfal iż-żgħar li kienu żgħar minnhom kważi jservuhom, kważi sefturi tagħhom, u jittrattaw b'mod iktar goff. U dawn kollha bil-fors li jidħlu allura fil-kitba ta' Dahl. Il-ħin kollu insibu għadin. Kważi m'hawnx ktieb wieħed ta' Dahl fejn l-kbar huma mhumiex pinġuti bħala t-tiranni. U tfal u l-awtur kien kollu donnu qed iħeġġeġ lit-tfal biex isibu mezz kif huma jirbħulhom l-kbar. Isom din l-gwerra kontinwa.
Treva hawnhekk għandna awtur xek bla dubju li meta jkun awtur tajb huwa kapaċi jagħmel kollox. Jista' jmur il-bogħod kemm jiflaħ fil-fantażija, jimraħ fil-fantażija. U jħallik tixtieq aktar.
Fil-fatt argument sħaħ li kien qum fuq il-kidba ta' dan li kien jekk hemm il-darba billi dar kien jikteb ħafna fuq ħajtu. Jekk hemm il-darba l-kotba tiegħu għallura mhumiex mhumma xejn ħlief awtobiografija. Imma mhumiex hekk biss, jiġifieri dan meta titkellem fuq ħajtu, dik hija l-punta tluq. L-ispirazzjoni minn hemmhekk ħadhom, jekk hu għandu din dil-idea, jekk hu għandu din il-viżjoni tal-tfal dejjem fi ġlida mal-kbar, ħadha minn dak kollu għadda minnu. Però mbagħad mhux jaqaf hemmhekk. Ngħidu aħna naraw jgħid li meta kien St. Peter's, għax qegħdin nisma' f'St. Peter's fejn l-iskola ma kienx kollox ħażin, ma kienx kollox il-ħkollu suwatu jgħak li ma kienx hekk, imma da affarijiet baqgħu msammin f'moħħu. Imma jitkellem affarijiet tajbin li baqgħu f'moħħu wkoll. Jitkellem żmien meta l-Cadbury kienu qituhom kaxxa ċokolatini dawn, taxxi ċokolatini ġodda li jkunu għadhom qegħdin jippruvawhom, iġibhom l-iskola, jiġallu tfal iduquhom dawn. U tfal jagħtuhom l-opinjoni tagħhom fuq iċ-ċokolata. U jgħid dik qed xi ħaġa aħna kun naħduha bis-serjetà ferm din. Bis-serjetà lew netta x'inti għandek kaxxa ċokolata nibxejn. U t-tina x'inti isek tħossok fid-dibilitati servizz. Kull minn qara r-rolda li jindura mill-ewwel, illi din kienet l-ispirazzjoni tiegħu u jgħidha hu stess għal ktieb li ġi wara famuż Charlie the Chocolate Factory. Jiġifieri din uża bħala il-punta tluq tiegħu imma Challenge Chocolate Factory huwa fuq hekk mhux fuq hekk.
Tref fil-fatt hemm
imur ħafna l-bogħod minn
hekk. Jien onestament ma rajtux l-ktieb però rajt il-play u rajt anke l-verżjoni tal-film. Li tintebaħ però l-ktieb mhux dwar iċ-ċikkulata, qoret iċ-ċikkulata l-ħelu hija temm imma jtalla ħafna temi anke din l-adulti jinnaf.
Fil-fatt
il-figura tal-om li jibża minna.
Ekku, ekku, meta rol dal kienu issaqsuħi minti kif tagħmel, kif tikteb u kemm tippjana, kedru mi fejn ir-riċerka nippjana nagħmel in-notes, kedru minn max-xogħol proprju taf meta jsir. Isir fuq l-iskrivanija. Hemm isir x-xogħol propja. Jiġifieri il-proċess tal-kidba jisir interessanti. Mhux bir-riċerka li għamilt għalkemm dik importantissima kif rajna diġà. Mhux inti, imma x'ħa tagħmel bihom issa dawn inti, x'ħa tagħmel bihom. Issu qed ngħidu ħana pittur irid ikollu t-tila, stirata, irid ikollu ż-żabr, irid ikollu kollox. Imma kulħadd jaf jagħmel ix-xogħol bihom jaf jagħmel artist li jkun jaf. Jiġifieri l-għodda trid tkun hemm, trid tkun ippreparata tajjeb, imma x'ħa nagħmel bihom issa. U dejjem kien jgħidha. Roald Dahl mhux speċjali fis-snin mhux fl-aħħar, imma fil-maturazzjoni tiegħu ħan suħala hekk, kien dejjem jikteb f'kamra fil-ġinien li kellu kien seħla The Shadow, kien mar hemmhekk jikteb, dejjem fuq l-istess siġġu, dejjem fl-istess ħin, jibda minn filgħodu, għandu sa nofsinhar. Jgħidek f'nofsinhar jkun jieqaf u nieħu l-lanċ, u l-lanċ kienu dejjem l-istess, gambli bil-ħass, dejjem l-istess jgħid kien ikun. U kellu ritwal sħiħ. Hemmhekk hu kien. Anke s-siġġu, pereżempju kellu s-siġġu kellu issa kaxxa fejn ipoġġi jistiera saqgħu fuqha. U din rabata bil-ħabel mas-siġġu biex tkun ċertu bogħod. Kien qed irrid sitla b'sijiet jien dejjem biex nikteb, sitta preċiż. U xarper tal-elettriku biex jittemprom, jikteb fuq karta safranija, jiġifieri kellu dawn kien irid l-affarijiet perfetti u waħdu u f'dik il-kamra ma jidħollu ħadd. Għaliex għax hu kien jaf li hemm ħa jsir ix-xogħol propju issa. Jekk oġġett u se jkun letteratura propja jew mhux se jasal, jiddependi minn dak il-mument, minn dak il-ħin.
Ixini hija s-sala tal-operazzjoni.
Ixini r-riċerka li għamilt qabel, ixini l-idea minn fejn ġietek, imma issa ħaj jissarraf kollox dak il-waqt. U għalih kien jaf li dak il-waqt, rol dal kien waqt sagru.
Tref, ħammur farka lura. Qed insemmu dawn l-affarijiet li ħorġu daw it-temi ħanajtek mill-kidba ta' Roald Dahl. Però ħankun ftit-ċin forsi, ma taħsibx li meta qed jgħaddihom l-tfal daw se jintilfu, għax it-tfal mhux dejjem se jinnutaw ċerti suġġetti, ċerti naf.
Imma hawnhekk allura tiġi l-qawwa tal-kittieb, għax Roald Dahl ikun qed iktibla fuq livelli differenti. Jifri għandek il-livell tal-wiċċ li t-tfal jieħdu gost bih, il-livell ta' gost. U Roald Dahl kien jgħid jiena bħal ġoki illi insuq iż-żiemel. Iż-żiemel rid naf kif immexxih, jiena fl-ma direzzjoni ħammexxih, imma wara kollox irid li min jarani qed jieħu gost. Roald Dahl kien iffissat fuq din, il-kittieb entertainer. Illi rid jagħti gost lill-qriet tiegħu. Allura minn kelli kien ikoll dawn it-temi, dawn il-kurrenti u dawn is-sottokurrenti għaddejjin il-ħin kollu, imma xorta kien ipoġġi dik il-qoxra tal-wiċċ.
illi it-tfal li jaqraw, illi ma jafux, ċoja qasum istenni minnu wara kollox li penetraw iktar l-isfel, imma xorta seħdu gos bil-qoxra tal-wiċ, bil-pjaċir illi hu kien jaffettihom fil-kitba tiegħu.
Forsi għalhekk ħafna stejjer ankam bidlu films?
Ukoll, ukoll. L-ewwel net, Roald Dahl meta taqrah inti qed taraħ. Għasina dejjem il-ħun kollu meta taqra l-kodba tiegħu, ġifier anke dawk li mhumiex film.
Xi deskrizzjoni huma.
Jew anki oħrajn illi kont għaddi ma rajtx il-films tagħhom, tarhom. Għax il-karattri strambi li għandu huwa u s-situazzjoni u kemm jafir raġuna mill-moħħ ta' tfal, inti qed tarhom. Matilda pereżempju forsi waħda mill-iktar kodba fejn għandu l-karattru kattiv tal-sinjora tal-post li kien d-derġ jihdan David dak id-direttur tiegħu kien il-film. Ngħidha li jiena meta rajt il-film ħadd gost. Imma ma sorprendinix għax il-ktieb tant ippreparani għal dak li hemm. Il-karattru tiegħu tant jibnihom b'mod tridimensjonali.
Tref semmejt il-Matilde hemm min ankara xebħ ma' Sofi f'DBFG. Fejna fina għandek u xek it-trobbija ta' tfal bil-problemi, il-parent figure, mbagħad huma jgħinu l-parent figure, tkważi tfal isiru l-eroj tal-
Hija rekurrenti din. Anke meta għandna aħna Danny the Champion of the World l-istess. Fejn għandna l-missier li Poacher kien imur ġifieri dan għall-kaċċa u jisraq il-tjur mill-art li mhux tiegħu ġifieri, u t-tifel daħal fil-komplott it-tifel daħal ukoll. Donnu it-tfal ħafna drabi ma jittrattawx ta' tfal. Rwal dal, u dina interessanti fiħ, it-tfal mux kif najdu blings talking down to them, imi trattom ta' kbar. Ta' kbar mux ta' adulti, imma ta' kbar li dawn it-tfal għandhom moħħ, da' l-it-tfal huma individwi, huma persuni, da' t-tfal mhumiex kif kienu jgħidu l-Ingliżi, it-tfal suppost li tarhom imma ma tismagħhomx, le jittrattom ta' persuni, ta' individwi. Imma jaf il-jum għat-tfal jgħamlu l-buzullotti illi jgħamlu l-tfal.
Tref, aħna l-lum xek il-kidba għat-tfal, għet anka janalizza ħud mit-temi li joħorġu anka f'dis-sens li ħajkonna l-opportunità. Għet jista joħloq ħafna joħroġ ħafna suġġetti bħal bullying, il-problemi li jsibu t-tfal fl-iskola u xek anka relazzjoni tagħhom mal-għallim, għat-talim ta' suġġetti, il-fatt li forsi ma jistgħux jaqbdu suġġetti jew ieħor. Il-problemi li jkollhom fid-dar u x'nafien. Però fru għal dal donnu ħanajtek xejn mhux ġdid, dat-temi ġa nkiteb dwarhom mhux aħna forsi dejjem niftakrin.
Ħafna mill-kodba illi anzi ħan irranġa dis-sentenza kont ħajt, xi ħut mill-kodba li qed jinkitbu issa dwar dawn it-temi. Illi jiena ħallu niftit xogħol kultant bieret huwa meta nara li qed jittrattaw wis don su bħala trattat psikoloġiku jew soċjali. Imma jinsew li wara kollox inti qed tikteb letteratura. Jiġifieri ti matrix għandek l-aġenda li inti qed tikteb ktieb fuq il-bullying u allura ħloq storja hekk magħmula spallira biex tiddendel fuq dik it-tema. Tifhem, ma nistgħux illi għandna storja trid tagħti gost. U Roald Dahl dak is-sabiħ tiegħu u jien għalhekk narah Roald Dahl jispikka fost ħafna kittieba anke ta' żmien. Kważu modern iktar mill-moderni.
Fatt huwa ilu mejjed 16-il sena u saw.
U wara ara kemm għadu validu ġifieri. Għaliex jaqbad dawn it-temi iva, imma fl-istess ħin it-tema tant jilabbija. U tant itilek b'mod ta' pjaċir u ta' gost li inti kważi tinsa. Inti qas tikkonxu mit-tema illi hemm, temja parti mill-istorja, parti integrali mill-istorja, u ma ninsewx l-umorizmu li għandu, li fra għal dal kemm huwa makabru u huwa kultant kattif, ġifieri, ma jiddejjaqx juża karattri illi qithom bissieq kważi biex ngħidlek. Imma b'dana kollu dejjem hemm l-umorizmu għaddejjaq li ħin kollu bla ma trid tidħak waqt li taqra l-Roald Dahl.
Qegħdin tisimgħu Minn fuq l-Ixkaffa flimkien ma' Sergio Grech u Trevor Zara fuq 103.7 Campus FM.
Roald Dahl trevu anki awtur għal kbar, forsi anka wieħed forsi jagħmel anka din id-distinzjoni. Hemm il-famuż ma Michael Oswald, pereżempju, jonkel jaqbad lek suġġett bħal bank tal-isperma, ma issa qegħdin noħorġu mid-dinja taż-żgħar u xekk qegħdin noħorġu mill- xorta għandek ħafna immaġinazzjoni ġifieri mhux hekk parti għandek switch bitch mill-ġdid huma kodba kollha.
Ma ninsewx illi Roald Dahl trattat hemm bħal dawn, jiġifieri ħafna qabel ma ħolhom bihom ħadd ieħor.
Ekku dak li kont qed ngħid.
Interessanti wkoll ġimgħa l-oħra tkellimna fuq Raġdi li kien kittib tal-kbar imma li mess il-letteratura letteratura tat-tfal. Hawnhekk għandna kontra
bil-maqlub
biex ngħidu hekk għandna kittib illi iktar li jagħmel isem fid-dinja tal-letteratura tat-tfal. Imma mess ukoll b'mod tajjeb u jafx qed jagħmel anki l-kidba, anki l-letteratura l-kbar.
Għalhekk huma ħżiena kultant anke l-Garzelli.
Għalhekk ma nistgħux ngħidu dajja ta' u dajja temmek. Tales of the Unexpected, il-ħaf liftak ruħom, il-ħaf la minnum saru films dawn. Għawnek u kolla, għawnek Roald Dahl jinnaħseb huwa il-master ta' the short story. Illi jafetik storja tajba ħafna, il-plot ta' Roald Dahl, huma interessantismi. Għalix mux biss jafetik plot tajjeb, imma jafetik dik twist fl-axħar illi ma tkunx qed ixxomma bl-ebda mod. U għalhekk dawn kienu famużi għall-films, u għalhekk l-isem tantu adattat, għax veru huwa unexpected it-tmim tagħhom. Però tisemmejt ktieb interessanti, ma jank l-Oswald. Meta hawnhekk għandna dil-idea illi dan l-awtur rakkuntat jidirli jena qiegħed fl-ewwel persuna għalhekk qed jgħid it-tziju tiegħi Oswald fejn sab din it-taħlita illum nistgħu nikkompraw mal-Viagra, eżatt, imma da sab din it-taħlita li ġabba minn xi nemus. Jidir li jena li kien jafġu farku nemus li kien ġabu minn xi pajjiż il-bogħod, ma nafkux l-Indja miex imkien hekk imma insomma. U din it-taħlita skontu kien tagħmel l-istess effett tal-Viagra, anzi b'mod iktar drammatiku b'mod iktar biex ngħidu hekk umoristiku. Però dibed juża biex jiġbor l-isperma ta' nies famużi biex imbagħad il-qudiem dawn ikun jista' qiegħha u minn rid li kollu tfal jinnaf ta' Einstein jista' jkollu tfal ta' Einstein. Għamnek totalment l-umorizmu li fiħda l-ktieb u għaxa ħaġa Roald Dahl naħseb laħaq il-qċċata fija għawnek. Mod speċjali r-riċerka interessanti li għandu dwar karattar xa semmilek per esempio il-Puccini. Ma nafx kemm karattar oħra semmilek jifri karattar kulħadd li jafhom dawn. Allura Roald Dahl interessanti li għamil r-riċerka fuqhom dawn. Sewa, biex imbagħad minnhom ħareġ illi meta din it-tfajla x'huma kienu mftehmu mbagħad ma' tfajla biex tmuri tisseduċihom dawn u jirnexxew torqod magħhom u mbagħad tieħu l-isperma tagħhom u eċetera eċetera. Però interessanti dawn kemm riċerka għamel fuq il-karattri partikulari, ma naf kemm il-karattru hemm fihom li kollha tmur għandhom din. U kemm jifrihom għandu historical fiction biex insejħulek, naf li dan ma ġrax, imma kif dan daħal fil-ħajja tagħhom. Hija interessantisma. Naħseb illi jekkaw ktieb li nam taqrajtu veru naqraħu nieqaf nixxott tad-dmuħ tad-daħk, naħseb kien da maj anke l-Oswald.
Tref, iktar kommenti jiena naħseb li ktieb li rajt, kem se nerġa' neħdok lura fil-fatt, xi ftit huwa l-famuż James and the Giant Peach. Li hux hekk kienet ukoll waħda mill-kotba tiegħu ta' snin 60 anke li baqa' popolari immens.
U li anke sar film ukoll.
Eżatt. U anki hemmhekk reġgħu mhux hekk dat tifel abbużat minn sijiet hu bażikament u x'hekk u li jaħrab anke tiftakar preempju fil-ħrafa ta' Cinderella.
Osserva kemm jiena rikurrenti f'Roald Dahl it-tema ta' tifel.
Din hi ossessjoni taħseb f'awtur
jew. Naħseb illi ħallet timbru ħallet marka fih jiena meta kien żgħir. It-tfal maħqura minn xi ħadd kbir.
Għax l-ommu kien hobba, anke
l-ommu kien hobba
going solo, per eżempju.
L-ommu kien hobba, l-ommu kien jadura fil-fattu. Imma dejjem għandu dil-eku, jien naħseb illi l-iskola tiegħu anke wara minn inti semmejt ukoll żmien li għamel fl-RAF, jiġifieri maħqur ma kienx hemmhekk, imma għadda minn żmien diffiċli, per eżempju meta kien qed jisuq aeroplan u ikkraxxa kien fid-deżert.
Tal-Libja jidhirli?
L-Libja fil-fatt f'artiklu li kiteb. Darba kien qal illi kienu tawh il-direzzjoni tħżina u mbagħad spiċċalu l-petrol. Il-fuel. Darba oħra jgħid li attakkawh. Qed tifhem. U meta xi ħadd minn xi kritiku jew xi biografista tiegħu ma nafx min kien eżattament, qallu sma qallu li mejjiet tajba minnhom. Qallu inti qallu tawk direzzjoni ħażina, spiċċalek il-fuel jew kienu sparawlek. Ba jitħak għal tafx kif għallu tritti tjaqa kuluru għallu mbaħt. Ġifiri, għalek kanki il-biografiji u għatri tjaqo tattent minnum. Sergio, interessanti kem kultant, meta taqra Boy, jew Going Solo, l-autobiografiji tijow, użewċ kodba dwar ħajtu, u taqra mbaħt il-fiction tijow, kem issib, affarijiet, illi tkun tqajt maħħom bħala fatti fil-ktib autobiografiku, u mbaħt tarġa s-sibom, ximkir juħor bħala fiction. Hemm żewġ, pereżempju, inċidenti interessanti. Wieħed minnhom, pereżempju, jgħidlek li kien meta kien fid-deżert, isemmija f'Going Solo, jiena jekk m'iex sejjer żball, isemm li waqt li meta kien fid-deżert hemmhekk, iltaqa ra skorpjun, jew skorpjuna għax kienet mara, bl-iskorpjun iżar fuq dara għaddejja u jgħid jiena baqgħet iċċassat qatt ma rajt għaddejja għaddejja isa trakk bit-tfal fuqu. U għati għoddom, għat kienem xerbatax, daw l-skorpjon nizar. Għat meta indunat biħi, da mela għoll l-iddem balesta biex tattakkaħ. Fin novella The Visitor, jisemmi jazad dal-inċident. illi karattru minnu l-Skorpjun, u eżat preċiż issa kelma b'kelma kif għala fil-autobiografija. L-istess
jgħid. Nerġgħu mara lura għall-bidu tal-programm għal dak qed insemmu f'kull.
Eżatt, semmi każ ieħor meta darba jgħid illi waqt li kien sejjer bil-ġib qed jaqsam id-deżert, dana tant il-magna saħnet dettali u sakemm waqaf u tiegħek ċans forsi tibred dana kellu dullija ħareġ dullija u qed jiddeskrif qatt jaq tagħha biċċa-biċċi jħoss bil-meraq frisk tagħha. L-istess The Visitor ja jisem minn dal-każ. Darba qed jgħidu fuq ħajtu li ġrat veru u t-tieni darba daħħala din bħala karattu. Ara kemm jiġi fidel affarijiet aħjin kollu issek ma tafx fejn tibda il-fiction u ma tafx fejn tkompli r-realtà. Jew ma tafx fejn tibda r-realtà u fejn tkompli il-fiction.
Ma ninsewx ukoll il-ġabra Revolting Rhymes. Li ġa mill-isem.
U l-isem diġà. Jiena hawnhekk li ggustaħ lil dan, u nuża l-kelma niggustaħ għaliex illum kultant il-ġenituri bdew jgħidu u anke l-edukaturi ma xi tfal mhux suppost intuhom hekk u mhux suppost imbeżżawhom. Pereżempju jgħid dralda li t-tfal jieħdu gost jibżgħu. Iridu min ibeżżaħħom it-tfal. Kontradittorja kważi din, u tgħid, imma dal kien fehma din illi il-biża' kważi huwa ċertu gost.
Il-gost tal-biża'.
Il-gost ta' biża' ta' ċerta fantasija, ma. U illum l-edukaturi u l-ġenituri dak xi tfal biex inbeżżaw ma xi tfal mhux sew noqogħdu nagħduhom mostri u mhux mostri u għal dan ma kellux dal-fruntieri, assolutament. U f'Revolting Rhymes isem iżiżijiet, isem li kelli qed jieklu mamur jinnaf minn dutu minn affarijiet, jifri huwa isimhom magħhom kif attinti. Imma jien tax kemm naħ tfal li dawn illi joxew bihom dawn. Donnhom it-tfal jieħdu gost li fruq għal dan isibu. Dawk l-ingredjenti normalment il-ġenituri tagħhom it-tieġa sidulhom le tagħmluhomx. Dawn li mhux suppost titkellem b'dak il-mod, mhux suppost tissemmi dik il-ħaġa waqt li kellha x'moqżiża. Imma roll dal dawn isemmihomlhom. Ara tfal jieħdu gost illi donnhom sabu dal-adult. Illi qiegħed daħal f'komplott magħhom biex huma jistgħu jagħmel dal-affarijiet li kbar dhom tagħmluhomx.
Issu xi eroj tal-kartuns.
Imma s-sabiħa illi mbagħad imbagħad tinsiex illi l-kodbat roll dal kienu jkunu pinġuti kważi kollha mill-famuż Quentin Blake. Allura anki l-illustrazzjonijiet żbieħ, l-illustrazzjonijiet kważi pinġuti mit-tfal, jisu għax Quentin Blake jpiġġi dak il-mod. Allura t-tfal kienu tant jieħdu gost. Ġu t-tfal tant jieħdu gost jaraw illi għandhom dal-adult illi qed tihom dawn l-affarijiet li mhux suppost jagħmlu. Imma biċċajt. Ġifieri roll dal qatt ma inessjhom it-tfal l-isma qed ngħidu kollu biċċajt imma għara t-tfal isibu ruħhom komdi li nista' nagħmel din il-ħaġa x'din hija biċċajt u mhux bis-serjetà.
Kif faqt il-ktieb nerġa' mmur lura għar-realtà. Tref, timmaġina kont tesit anke din il-mistoqsija jiena il-kodba ta' roll dal mingħajr illustratur.
Illum saru ħaġa waħda. Illum kważi kważi ħafna nies forse ma jkunux jafu bi Quentin Blake, però ma li turihom kartun ta' kodim. Jgħidlek dan li kien ipinġi ta' roll dan lum. Ċifertan saru sinonimi dawn, meta semmi l-Quentin Blake, jew meta tara kartun ta' Quentin Blake, bla ma trid tiftakar f'roll dal. U din hija ħaġa sabiħa, illi jaħdmu b'tandem, meta għandek inti kittib u illustratur, jekk ma jkunx l-istess bniedem, fil-fatt Quentin Blake, mbagħad bdejt iktab il-kotba hu, ġifieri, wara, għax kien qal darba Quentin Blake, għal xbajt nillustra stejjer illi ma joġbunix, żgur ma kienx qed jgħid tal-toru għal dal. Imma għaliex sabiħi meta għandek il-karattri. Ara bla matrit inti l-karattri tro għal dal, il-proiezzjoni tagħna f'moħħhom huma l-kartuns kif pinġhom Quentin Blake. U din narawha kontinwament. Diġà tkellimna dwar kittieb oħrajn illi wkoll isibu l-illustratur u jaħdmu dejjem fl-imkien.
Mistoqsija sija bil-kieku, li kieku ma kienx hemm illustrazzjoni, taħseb kienu jħorġu xorta l-istejjer?
Jiena ngħid għalija issa illi ġejt kważi kważi jiena innamrajt tant mal-kodba toral dal bħala kidba u l-illustrazzjoni, ma nistax nimmaġinhom kważi il-kodba toral dal mingħajr l-illustrazzjoni żbieħ ta'
storja għandha tkun illustrata jew le?
Però ejja issa ħankun ċara hawnhekk jiena tant jiena ninnamra mal-kidba toral dal illi xorta noħogos bihom. Imma tfal naħseb tagħmel differenza kbira. Għax għaltru nitkellem jiena issa l-adult, u għantru nitkellmu it-tfal. Jiena l-kidba toral dal nisibha affaxxinanti anke kif inhi. kważi kważi najt il għalija pala adult il-kidba tarra dal manda bżon xejn. Imma zgur illi it-tfal li draw jaraw il-karatti tarra dal projettati mill-lajnin ta' Quentin Blake naħseb li kullu għet jitulfu ħafna jekk ma jarawx il-kartuns.
Sewa, nistanedu xek li dawnu ma' kodba l-ħafna drabi anka u għet jirna xilu jaqrom f'nifs wieħed għalix jizommu kim waħħalem u.
Ħafna minnhom huwa kodba qosra, għax pereżempju ħafna mill-kodba tarra dal kien apposti jagħmilhom ptipa kbira biex tkun komda għat-tfal, firmu mhix kodba twal ħafna minnhom. Imma huma eżattament kif ngħidu ġawra. Jiġifieri għax ifhimni aħna t-tul suġġettiv jista' jkollok jiġifieri ktieb ta' 50 paġi li kunt wil-wisq u jista' jkollok ktieb ta' 40 paġi li jkun żgħir wisq, ikun qasir wisq. Fil-fema tiegħek Roald Dahl jaf kif ikun konċis imma jdaħħal neċessarju kollu. U naħseb din wassi għax it-tfal ta' tieħdu gosba ta' tihom il-pinzellati u tħallilhom għax it-tfal jafu jimmaġinaw. Jekk inti tihom il-ħins, it-tfal jafu jkomplu jagħmlu fil-indi blank suma.
Ħanna talbok tkun konċis, wieħed għandu jaqra l-ktieb jew jara l-film.
Jien ngħid it-tnejn, għax jien ngħid għalija din qed ta' kemm-il darba ħan sostnija hawnhekk ukoll il-gost li tin l-ktieb ma jitulix il-film. Per l-gost li tin il-film ma jtulix il-ktieb, u f'dak każ naħseb jimxu jitfit.
Dak il-komment naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, qabel ma nara irid nirringrazzja wkoll il dawk is-semmija tagħna li qegħdin jikdbunna u jikkomunikaw magħna grazzi tal-kumment inkoraġġanti li aħna rċevejna minn għandkom. Nerġgħu niltaqgħu biex nitkellmu dwar awtur ieħor bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu minn fuq l-iskaffa. Sensiela dwar il-kotba u l-kittiba fil-kumpanija ta' Sergio Grech u Trevor Zala.